Në seminarin për muzikën e re, këtë vit u përfshi festivali i pari muzikës së re të New Yorkut, ku interpretuaret 100 grupe gjatë 4 netve në 17 sheshe të New Yorkut dhe Brooklynit. Sam Doors sapo ka publikuar një CD të tituluar The Thrill Is Back. Ai interpretoi të hënën në mbrëmje në Living Room, një lokal i ndërtuar për festivalin nga Aleanca Ndërkombëtare Muzikës Folk. Shane Cooper udhtoi përthuajse 800 kilometra nga Ontario e Kanadas në New York për të marrë pjesë në seminarin e muzikës së re. Pjesëtarët e artistë të tjerë udhtuan nga Zelanda e Re, Finlanda, Britania e Madhe, Australia, Brazili dhe Korea. Rryma të ndryshme muzikore u interpretuan në ambiente zyrtare të seminarit muzika e re nga artistët pjesëmarrës. Rap, muzika elektronike dhe të gjitha llojet e muzikës pop dhe rock ishin pjesëmarrëse në këtë seminar. Drejtuesi i këtij organizimi ishte Louis J. Meres, drejtori ekzekutiv i Aleancës Ndërkombëtare të Muzikës Folk. Aktoria Mare Wingham, e cila ka publikuar 3 albume me këngë të saj, po punon për albumin e saj të ri dhe ishte në kërkim të interpretuesve të rinj. Për këtë arsye, ajo ishte një ndër pjesëmarrëset në seminarin Muzika e Re. Zbulimi i saj më artistik në këtë seminar ishte artisti nga Oklahoma John Fulbright. Ndjekim në vazhdim këngën e John Fulbright me titull Nowhere to be Found.
Dishes in the sink, ain't no money.